güler üz verip ve sene yaramaz alametler ve gazapli bakış. Xalife bu sözü eşiderken pişman olup əhd elədi ki daha gazaplenmeye.
Verilişimizin davamında Ərdəbilli şair Kazım Nəzəri Bəqadan bir şeiri hazırlamışıq. Avşar zülfü əfşanın zülal eylər məni. Çeşmi xurşid rüyün bi məlal eylər məni. Oc illiyinə ol çah zənəxdanın çəkər, ehtişami qəbqəbin sahib cəlal eylər məni. Naz müjqanın çoxaldıqca niyazım artırar. Gözlərin süzdükcə mühtacı dəlal eylər məni. Vəslət-i əbrulərin zibalığın təkmil edər, firqət-i bədri cəmalın çün hilal eylər məni. Sındırar şimşad-ı qəddin sidrotuba qədrini, İqtidali qamətin bəs payı mal eylər məni.
Tək səni düşünür yüreğim hər dəm, dilimin əzbəri adındır sənin. Yaxşı ki sən varsan yoxsa qüssəqəm, çalardı çapardı eşqin gülşəni. Tək sənsən könlümün ümid pənahı, sən mənə bəxş etdin eşqi ülfəti, Vestigar eyledin beni ilahi Sen benim sevimlim, isteklim benim Güneşli gündüzüm, ışıklı gecem Dar günde kömeğim, dağda yetenim Ben sensiz ilahi hiç neyem içer
Çətinliklərə düşən zaman gülmək və gülüş ilə həyatı davamladan böyük ürəyə malikdir demək. Biz ilə olduğunuza görə sağ olun sizləri. Bugünkü verilişimizi burada başa çatdırmaq istəyirik. Başqa görüşlərə dək sağ olun, Allahın amanında qalın dostlar.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hereminindeki sevgi bağını. Derin gümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçaları. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı. Eşk denisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Edep celal var ey İmam Rıza'nı. Ay ismet olen ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامتة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi deyib, ABŞ imtiyaz almaq üçün sanksiya alətindən istifadə edir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qarabağda Ermənistanın hərbi təhrikləri barədə Ermənistana xəbərdarlıq edibdir və Siyanist rejiminin müharibə naziri Netanyahun taleyi yalnız məhkəmədə təyin olacaq deyib. İndi isə daha ətraflı son illər ABŞ dövləti imtiyaz almaqda sanksiya alətindən istifadə etmiş və bu prosesini dayandırmayacaq. Bunu İran İslam Respublikasının BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi Məcid Təxrəvançı bölgədə ABŞ-ın hərbi hərəkətləri ilə əlaqədar Xarici İstrateji Şuranın saytı ilə müsahibədə Trampın nüvə silahından istifadəsi ehtimalı xüsusda nicərançılıqlar barədə deyib. ABŞ prezidentinin son illər gördüyü xeyli qəribə hərəkətlər onun prezident vəzifəsindən saylı günlər qaldığı bir halda gözlənilməz hərəkətlərin törədə biləcəyində nigeranlıqlar vardır. ABŞ-ın növbəti dövlətinin İran qarşısındakı strategiyasının araşdırılması ilə bağlı Məcid Təxrəvançı bunu da qeyd edib ki, Amerikada istər demokrat, istərsə də respublikaçıların müxtəlif dövlətlərinin beynəlxalq siyasətləri dəyişilməz olaraq davam edir. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvinin Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşdə İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağın yenidən qurulması və mülki işlərində iştirak barədə fikir mübadiləsi aparılıb. İranın verdiyi məlumatına görə Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan Respublikasının podratçılar, Konfederasiyasının sədri Məmməd Musayev və Azərbaycan Respublikası Dövlət Yol İnşaat İnstitutunun sədri Salih Məmmədovla görüşərək İran İslam Respublikasındakı xidmət və mühəndis şirkətlərinin imkanları və təcrübələrinin haqqında bir hesabat təqdim edibdir. Bu iclasda həm də İran ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrindəki son inkişaflar, iki ölkə arasında özəl sektor əlaqələrinin gücləndirilməsi, qarşıda duran maneələr və əməliyyat strategiyaları müzakirə edilibdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev son açıqlamalarında dost ölkələrin şirkətlərini Dağlıq Qarabağın işğaldan azad olunmuş torpaqlarında inkişaf və yenidən qurma layihələrinin həyata keçirilməsi üçün fəal iştirak etməyə çağırmışdı. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda təhrik edici hərbi fəaliyyətlərə son qoymaqla əlaqədar Ermənistana xəbərdarlıq edən bəyanat yayıbdır. Ayarayibinin verdiyi məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilmiş bölgələrində Ermənistan hərbçilərinin müxtəlif fəaliyyətləri ilə bağlı xəbərdarlıq edib ki, 62 nəfərdən ibarət təxribatçı erməni cinayətkar qrupu məqsəd yönlü şəkildə Ermənistan vasitəsilə azad olunmuş bölgələrdə hərbi fəaliyyətlərlə əlaqədar saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin faktla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd olunub ki, Ermənistan vasitəsilə məqsəd yönlü təhrik edici fəaliyyət Qarabağ razılaşması beynəlxalq prinsipləri və Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünə qarşı aşkar pozulmaq deməkdir və təcavüzkar siyasətlərini bu rejim hələ də davam etdirir. Ermənistanda Başnazir Nikol Paşinyanın 11 yanvarda Moskvaya edəcəyi səfərlə bağlı narahatlıqlar artıbdır. Səhər televiziya kanalı xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyi qarşısında toplaşan müxalifətçilər Paşinyanın səfər zamanı Azərbaycana ərazi güzəştləri nəzərdə tutan müqaviləyə imza atacağını bildiriblər. Bununla əlaqədar Vətən Partiyasının şura üzvi Arsen Babayan deyib ki, Paşinyan Moskvaya hansısa məsələ ilə ətrafında danışıq aparmaq və ya hansı müqavilə imzalamaq üçün gedir. Səfər sirr saxlanılır və ehtimal etmək olar ki, Paşinyan Azərbaycana Ermənistanın bir hissəsini verməyi düşünür. Digər bir məlumata əsasən, İravanda Siyasi İqtisadiyyat Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri Andranik Tevanyan Nikol Paşinyanın öldürülməsi ehtimalından danışıbdır. Siyasətçi deyib ki, Nikol Paşinyan bizi müharibəyə və kapitulyasiyaya apardı. Lakin noyabrın 9-undan sonra nə intihar etdi, nə də istifa verdi. İstifa tələbi ilə və yeni hökumətin qurulması üçün aparılan siyasi mübarizə hələ heç bir nəticə verməyib. Ona görə də Paşinyan öz davranışları ilə onun fiziki yolla aradan götürülməsi üçün ictimai tələb formalaşdırılıbdır. Davam edirik. İlk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. İraq Xarici İşlər Nazirliyi Həşdü Şəbi Təşkilatının sədrinə qarşı ABŞ dövlətinin tətbiq etdiyi sanksiyalara qanuna zid hesab edibdir. İrna agentliyinin ötən günkü məlumatında bildirilir ki, İraq Xarici İşlər Naziri Falih Əlfəyyəza qarşı ABŞ Maliyyə Departamentinin verdiyi qərardan təəccübləndiyini və bu qərarın gözlənilməz və yol verilməz olduğu ilə bağlı bəyanat yayıbdır. Nazirlik bildirib, ABŞ Maliyyə Qurumu vasitəsilə İraq siyasi şəxsiyyətlərinə qarşı verilən bütün qərarları ABŞ-ın hazırki və növbəti dövlətləri ilə diqqətlə müzakirə edib və araşdıracaq. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyinin xarici aktivlərinin nəzarəti orqanı cümə gecəsi İraqın Həşdü Şəbi təşkilatının sədri Falih Əlfəyyazı sanksiya siyasına daxil etdiyini elan edib. Siyanist rejimin baş naziri, daha doğrusu Siyanist rejimin müharibə naziri deyib, Siyanist rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun taleyi yalnız məhkəmədə təyin ediləcək. Fələstinin səma agentliyi rejimin Ədliyyə Nazirliyinin məsuliyyətini müvəqqəti üzərinə götürən Bəni Qantesdən daxil edib ki, rejimin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun taleyi Mavi və Ağ koalisiyası qarşısında deyil, məhkəmə qarşısında və İsrail əhalisi qarşısında təyin olunacaq. Bundan öncə də Siyanist rejiminin məhkəməsi bəyanatla bildirmişdi ki, növbəti çərşənbə günü Netanyahu'nun korrupsiya ilə əlaqədar barəsində cinayət işi təşkil olacaqdır. Lakin karantin qaydalarına görə növbəti məlumata qədər bu proses təxirə salınıbdır. Qantes ötən həftə Netanyahu'nu cinayətdə təqsirli elan və məhkəmə qurumuna zərər verəcəyinə imkan verməyəcəyini vurğulamışdı. Xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. New York Times yazır, ABŞ-ın hazırki prezidenti dövlətin dinc yolla növbəti prezident Joe Biden'ə ötürülməsində razılıq verdiyindən pəşimandır. Konqrə binasına hücumu və növbəti dövlətə hakimiyyəti ötürməklə bağlı çıxış edən Trump bu addımdan öz narazılığını ifadə edib. New York Times qəzetinin yazdığına görə Trump heç vaxt istifa verməyəcəyini də vurğulayıb. Cümə günü isə Ağ Ev müşavirlərindən ibarət 3 nəfər CNN kanalı ilə müsahibəsində Donald Trump'ın vəzifədən çıxmaq niyyətində olmadığını elan etmişdilər. Amerika Kongresində mövcud çaxnaşmalara baxmayaraq, Kongre Joe Bideni ABŞ-ın 2020-ci il 3 noyabr prezident seçkilərinin qalibi elan edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 5, Ərdəbil 4, Müqəddəs Məşəd 7, Biləsuvar 9, Astara 8, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 11, Lənkəran 1, Naxçıvan mənfi 7, Şuşa 8 dərəcədir. Bugün bazar günü, miladi 2021, yanvarın 10-u, hicri qəməri 1442, cəmad yol əvvəlin 26-sı, günəş ili 1399, deyin 21-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12.48 dəqiqədə, axşam azanı isə 17.48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq dəvət edirəm. 9 yanvar efirə gedən siyasi icmalın təkrarını dinləyəsiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalını təqdim eləyirik Aran Radiosuna. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bugün proqramda istədik ki, Amerikada baş vermiş hadisələrdən danışaq. Amerikada Trump tərəfdarlarının Kongres binasına hücumu, Kongresi işğal etməsi, orada təxribat törətmələri haqqında danışmaq istədik. Artıq Amerikanın həm öz daxilində, həm də dünya ölkələri səviyyəsində bu məsələyə etiraz etdilər və Amerikalılar deyirlər ki, dünya səviyyəsində bizim abrımız getdi. Trump bizim abrımızı yapardı. Çünki biz demokratiyanın beşiyik və bizim ölkədə belə bir hallar baş verməməliydi. Hər halda Trump qəbul etmək istəmirdi və deyirdi ki, Amerikada seçkilər saxtakarlaşdırıldı. Saxta bir seçkilər keçirildi. Ona görə mən bu seçkilərin nəticəsini qəbul etmirəm. Trumpun bu sözünü də qəbul etmək olmurdu Amerikanın öz daxilində. Çünki onlar deyirdilər ki, bizim ölkədə, yəni Amerikada seçkilər tam şəffaf və demokratik şəkildə keçirilmişdir. Hər halda bu Amerikanın tarixində yeni bir hadisə idi və qara bir gün kimi Amerika tarixinə düşdü ki, orada ixtişaşçılar və o hadisəni törədənlər belə bir pis hadisəyə onlar imza atdılar və Biden onları hətta daxili terrorçu adlandırdı. Deyirlər ki, bu Amerikanın öz metodudur. Amerika başqa ölkələrdə işə tutduğu metod bugün Amerikanın öz daxilində öz başına gəldi. Yəni Amerika başqa ölkələrdə, məsələn, Gürcistanda rəngli inqilab edəndə, bax elə bu formada rəngli inqilabları ya Ermənistanın özündə həyata keçirirdi. İndi o, yəni öz işə tutduğu metod öz ölkəsinin daxilində həyata keçirilir və bu bələ öz başına gəlir. Bu vaxtda biz danışmaq istərdik. İstəkli dinləyicilər, hörmətli işlənlərimiz, Bakıda hörmətli politolog ekspert Tofiq Abbasovla mən danışmaq istərdim. Telefon vasitəsilə əməkdaşlar bir bağlantı qurublar. Tofiq müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Minnətdarıq vaxt ayırdınız bizim verilişə. Söhbətimiz Amerikada hadisələr haqqındaydı. Bu siyasi böhrandan danışırdıq. Trumpın tərəfdarlarının Kongres binasına hücumunu. Bunu siz necə təhlil edirsiniz? Bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Əslində bu böhran uzun sürən bir böhrandır. Yəni indiki bu hadisələr ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, onun paytaxtında, Kapitolinin qarşısında baş verdi. Bu uzun sürən prosesin mən deyərdim ən qaynar bir nöqtəsidir. Çünki ona qədər ümumiyyətlə Amerika siyasətində, Amerikanın daxili həyatında, sonra onun siyasi, ictimai, humanitar institutlarının fəaliyyətində çox ayrıntılar, çox ikili standartlar var ki, onların vaxtaşırı bastırılırdı. Yəni proseslərin hamısının o qara-qura tərəfi üzə çıxmasın deyə onları öz bastır eləyirdilər. Və pis yaxşı proses əsnasında tənzimləmələr gedirdi və istər-istəməz narazıların haradasın qarşısına çıxa biləcək bir qüvvələr var idi ki, onları susdururdular. İndi isə biz nəyin şahidi oluruq? Biz o bir əsas bir dərsin şahidi oluruq ki, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə demokratiyadan ən çox danışan, onu çox təbliğ eləyən və onu alətə çevirmiş məmləkətin özündə həmin bu sistemin özünün axsamasının biz şahidi olduq. Hər iki ayağı ilə axsayır özü də. Yəni, biri var ki, belə prosesləri, ixtişaşları aşağıdan kimlərsə qidalandırır, aşağı təbəqələr buna qol qoyurlar. Bir də var ki, yuxarıda oturmuş artıq qüvvələr, onların vacib personaları bu prosesləri bilərəkdən qaynaqlandırırlar, onları toxuşma vəziyyətinə gətirib çatdırırlar və beləliklə də göstərirlər ki, yəni bu sistemin daxilində çox ağırlı problemlər var və onların ümumiyyətlə danışdıqları, təbliğ etdikləri dəyərlər heç də riayət olunmur.
Yəni, onlar dediklər kimi görünmür.
Bəli, nümayişkəranə üzə çıxır, ancaq onlara riayət eləməkdə özləri bunlar əziyyət çəkirlər, istəmirlər, sonra görürlər ki, öz maraqlarına toxunur. Və burada təbii ki, mən daha çox böyük günahı həm o iki hakim partiyanın üzərində görürəm, onların liderlərinin üzərində görürəm. Əlbəttə ki, saxtakarlıqlar olmuşdu. Sonra ümumiyyətlə Amerikanın bu seçki sistemi özü çox böyük müəmmalar və suallar doğurur. Çünki seçicilər kollegiyası deyilən bir institut var.
Bəli,
və özləri də anlayırlar ki, orada subyektivlik həmişə obyektivlikdən üstün olur. Yəni, sadə seçicinin səsi demək olar ki, ayaq altına vurur.
Bəli, bəli.
Və orada seçicilər kollegiyasının üzvlərindən ibarət o komanda öz aralarında onlar görünür. İndi bir bazar siyasəti həyata keçirərək, alqı-satqı ilə qalibləri təyin edirlər və kimlərəsə, belə deyək də, qırmızı xətt göstərirlər ki, artıq sənin burada hərəkətin dayanır. Və bu baxımdan təbii ki, istər Biden, istər Trump, bunlar kollektiv sürətdə günahkarlıq daşıyırlar. Çünki birincisi, qanunlar əgər varsa onlara riayət eləmək olar. İkinci məsələdir ki, qanunlar bəlkə zəifdir, bəlkə onların hardasa boşluqları var. Ancaq qüvvədə olan qanunculuğa riayət etmək lazımdır. Bu demokratiyanın tələblərindən ilkin tələbidir.
Bəli.
Ki, əgər siz qoyulmuş qayda qanuna, normalara riayət eləmirsinizsə, deməli siz onları pozursunuz, deməli burada demokratiyadan söhbət gedə bilməz.
Aydın.
Trumpa gəldikdə isə mən xüsusilə burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, ola bilsin ki, o sistem daxili şəraitdə qeyd-ənənəvi bir siyasətçi idi. Yəni o tipik belə deyək, gözə gəlimli respublikası deyildi. O sadəcə bu partiyanın platformasından istifadə edib kampaniyasını qurdu və axırda bunu dəstəklədilər. Ancaq bu özü də bu 4 il hökumət, hakimiyyət sürməsinin dövründə də biz gördük ki, nə dərəcədə demək, beynəlxalq hüquqa zidd gedirdi, daxildə olan hüquqları pozurdu. Məsəl ki, Meksika ilə divar çəkmək.
Bəli, irqçi siyasətlər addımlar, bəli.
Bəli, 10 milyona yaxın insanın, məsəl ki, haqqını tapdıyıb onlara demək ki, siz bu ölkələrə dolub çıxıb getməlisiniz. Biz sizin, məsələn,
müsəlmanları qoymurdu, bəli, bəzi ölkələri.
Bəli, baxmayaraq ki, bu mühacirlər dövlətidir və onlar həmişə xaricdən o demokrat pərəst insanları qəbul etməyə hazır olublar. Və nəhayət, yaxın şərqlə bağlı biz Trumpın dağıdıcı xəttinin şahidi olduq.
Bəli, bəli.
Ki, məsəl ki, öz başına, heç bir qanuna, nə bilim, heç bir normaya sığmayan bu qərarlar güya imzalayırdı. O imzaların heç özünün bir dəyəri yox idi. Məsəl üçün, qüçü götürüb birdən-birə İsrailin paytaxtı
eləməsi,
sonra Suriyaya aid işğal olunmuş Cohan yüksəkliklərini İsrailə peşkeş etməsi və s. Bu kimi bağ adımlar hamısı onu göstərdi ki, yəni bu adam faktiki olaraq çox pis nümunələr göstərir. Yenə deyirəm, yəni insanın istəyi ola bilər, amma o istəklə tələblər, normalar, standartlar gərək üst-üstə dişsinlər. Və bu baxımdan, əgər normalarla, standartlarla bu adamın özü istəkləri üst-üstə dişmirsə, deməli, sən artıq həmin o qanunvericiliyi, demokratik normaları pozmuş olursan. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu böhran çoxdan başlayıb, bu Amerika dövlətinin, onun özünün siyasi sisteminin kökündə olan bir əyintilərdir, anormallıqlardır ki, artıq, bax, indiki bu məqamda, ağır bir dönəmdə, onlar özlərini tam bir şəkildə dürüzə verdilər və belə bir sıçrayış, partlayış baş verdi. Və görürsünüz, artıq 5 nəfər həlak olub, onların içində polis nəfəri də var. Və təbii ki, elə başa düşürəm, bütün dünya bu proseslərdə yalnız bir həqiqətin şahidi oldu ki, Amerika Birleşmiş Ştatları öz hegemonluğundan sui-istifadə edərək demokratiyanı özünün xarici siyasətinin də, daxili siyasətinin də alətinə çevirmişdi. Ancaq həmin o alət demək olar ki, Amerikanın öz əlində artıq partladı, çatladı, partladı, sındı.
Bəli, aydındır.
Mike Pence bugün ABŞ-ın Konqres tarixində qara bir gün kimi qeydə alındı.
This will be a stain on our country.
Şomer, bugün ABŞ tarixində silinməz ləkə olaraq bir gün qaldı.
So easily washed away.
Joe Biden, ABŞ-ın bu mərhələyə gəlib çatması daha sarsıdıcı və daha nigeran edici bir mərhələdir. Romney, ABŞ tarixində ləkəli bir gün olaraq həkk olur.
Amerika siyasi böhran içində. Davam edirik dostlar, hörmətli dinləyicilər, günün siyasi icmalı dinləyirsiniz. Aran radiosundan qulluğunuza ayıq, söhbətimiz Amerikada baş verən hadisələr haqqındaydı. Bakıda hörmətli ekspertimiz Tofiq müəllimlə mən söhbət edirdim, verilişimizi davam etdirdik. Tofiq müəllim, bəzi ekspertlər belə deyirlər ki, artıq Amerikanın başqa ölkələrdə işə tutduğu metodlar bugünüz ölkəsinin daxilində işə tutulur. Məsəl üçün, Gürcüstanda, Ermənistanda və başqa ölkələrdə ki, bu rəngli inqilablar baş verirdi. Ümumiyyətlə, belə bir metodla həyata keçirilirdi və bugün bu metodun Amerikan öz daxilində həyata keçməsinə biz şahid oluruq. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Əlbəttə, elədir. Və mən ne tezisiz burada, Sorosu deyirsiniz, Sorosun institutu da artıq demək olar ki, bu dünyadan köçmək üzrədir. Onun institutu dedikdə həm də onun təbrik etdiyi o normalar, sonra dəyərlər, standartlar, meyyarlar, bunlar hamısı artıq öz qüvvətini itirir. Çünki biz görürük ki, onların törətdiyi inqilabı vəziyyət nələr ortaya çıxarır. Yəni, onlar insanlara yüngüllük gətirmək əvəzinə əksinə daha çox istirab, əziyyət, əzab gətirir. Ancaq Amerikanın özünün siyasətinə gəldikdə mən yadınıza salmaq istəyirəm ki, 1820-ci illərdə Monroe prezident olanda onun bir doktrinası həyata keçirildi və o Avropaya bir təyam göndərdi, mesaj göndərdi.
Bəli.
Gəlin belə edək, yəni siz Şimali Cənubi Amerikanın işinə qarışmayın Avropa olaraq. Biz də sizin işinizə qarışmayacaq. Siz orada, Avropada işlərinizi görün, hansı xalqın, dövləti, məmləkətin işinə qarışırsa qarışın, biz buna göz yumacaq. Biz də burada, Cənubi Amerikada, Şimali Amerikada nə istəsə eləyəcəyik, siz də bizim işimizə müdaxilə etməyəcəksiniz. Yəni, bax, bu o dövrdən, 1826-cı ildir səhv etmələsə, bax, o dövrdən demək olar ki, Amerikanın bu imperialist siyasəti rəsmən prezident tərəfindən, onun seçilmiş prezidenti tərəfindən qüvvəyə mindirilmişdi və onlar artıq yavaş-yavaş başqa xalqların, başqa dövlətlərin daxilliklərinə qatılırdılar, orada hərc-mərclik yaradırdılar ki, özlərinin maraqları orada yerləşsin, öz xeyirlərini götürsünlər və nəhayət 2-ci Dünya müharibəsi bitdikdən sonra bilirsiniz ki, Amerika bütün dünyaya özünün ağırlıq iddiasını nümayiş etdirdi və görürük ki, indi Filipin, nə bilim, harada deyirsiniz, Japon olsun, Cənubi Amerika olsun, Venezuela olsun, nə bilim, yaxın şərq olsun, hər yerdə post-sovet məkanı olsun, hər yerdə bunlar deyirlər ki, bizim orada strateji maraqlarımız var. Yəni, aydındır, bütün dünyaya iddia eləmək, göstərmək, İddia irəli sürmək, bu çox asan məsələdir, amma onun arxasında dayanma lazımdır. Bir halda ki, siz o iddiaları sürüb, onların arxasında özünüzün saxta normalarınızı yerləşdirmək istəyirsinizsə, bu heç vaxt yüngüllük, sabitlik, bərqərar etməyəcək. Əksinə, əgər məsəl üçün hazırda bir münaqişəli vəziyyətə münasibət bildirmək istəyirsinizsə, siz gərək ilk növbədə ədalətin düzgün tərəfində olar.
Bəli.
Əgər bunu etmişsinizsə, deməli siz səhv yoldasınız və düzgün yolda olan qızda onsuz da zəfər salacaq. Bu baxımdan biz görürük ki, Amerikanın özünün vəziyyətidir o qəlbi yaxşı deyil. Orada 4-5 ştat, yəni artıq özünün müstəqil olması
var. Bəli, bəli.
Fikirlər irəli sürür, digər tərəfdən Amerikanın parçalanma ehtimalı artıq üzə çıxır. Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, deməli, daxildə onların özünün böyük problemləri var idi. Onları bayaq dediyim kimi örtbastır edirlər ki, üzə çıxmasın. Ancaq o elə bir şeydir ki, xəstəliyi nə qədər gizlətsən, o əvvəl-axır üzə çıxır.
Aydındır. Çox sağ olun, Tofiq müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Minnətdarıq sizə.
Sağ olun. Uğur olsun, sağ olun.
Çox sağ olun, Allah namandır. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, telefon xəttində hörmətli ekspertimiz, politoloq Tofiq Abbasov idi. ABŞ hadisələrindən bizə danışırdı. Tramp tərəfdarlarının Konqres binasına hücumu və bunun nəticələrindən söhbət edirdi bizə. Təşəkkür edirik ki, öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdüm. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, həqiqətən bu Amerikanın iç üzünü və ABŞ demokratiyası, ümumiyyətlə qərb demokratiyasının əsas mahiyyətini açdı, göstərdi. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, söhbət burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli izləyicilər, səsimiz yaran radiosunu eşidirsiniz. İlk efir vaxtımızdan sizinlək, lütfən bizimlə qalın.
Başa başı uca dağdı, yağ və çəkli dağ. Dərələrin yaşıl bağdı, yağ çiçəkli bağ. Nə qədər ki canım sağdı, can sənə dayab. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Gözəllərin aybənizdir, şərəfli, şanlı. Aşıqların şirin sözdür, hamı dəstanlı. Oğlanların durna gözlü, dinli, imanlı. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl ilanım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl ilanım. Sənə bir mən güvənirəm, bir də ellərim. Sən də gəlib başa çatır uzun illərim. Sənin şərəfindən yazır yorğun əllərim. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım. Ataların yadigarı Azərbaycanım. Ellərimin iftiharı gözəl İranım.
Eşidirsiniz Aran Radyosunu. Bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinlək dostlar və təqdimatlarımızın davamı olacaq. İnşallah ki, İşidəcəksiniz bizi bütün eşq ilə, məhəbbətlə sizinlə olacağıq və bu ara xahişimiz budur ki, sizdən məhəbbətli baxışlarınızı bizimlə paylaşasınız. SMS nümrəmiz açıqdır, bu nümrə WhatsApp-da da aktivdir. İnşallah ki, daha artıq WhatsApp vasitəsilə xüsusilə səsinizi bizə göndərəcəksiniz. Öz səsinizlə fikirlərinizi bizə çatdırın. Nümrəni səsləndirim 0098-910-893-8718. Təqdimatlarımız davam ediləcək, hörmətli izləyicilər. Digər verilişlə sizinlə olacaq. Əməkdaşlarım yaşa həyat verilişini hazır ediblər, əlimizə çatdırıblar. Bu günlərdə təxminən 45 dəqiqə müddətində bu verilişin izləyicisi ola bilərsiniz. Fərşid Zəburi, İsa Cəfəri, Şaban Cahandidə və mən Məhəmməd Azəri bu veriliş barında sizinlə olacaq. Buyurun, bugünkü yaşayət verilişini də izləyin.
Lalay evim eşicim, kızım olsun
bir hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, ədikonəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla söhbətimizi, sözümüzü başlayırıq dostlar. Salam. Salam əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Hörmətli dinləyicilər, Yaşa Həyat verilişi efirdədir. Dünən, bugün, sabah. Dünən keçdi, yetdi, oldu bir xatirə, hər dəm xatırlam. Bugün yeni bir gün. Yeni bir başlanış, yeni bir həyat. Qədrin bil, sabah və sabahlar. Gələcək, gələcək bizimdir. Bugün də söhbətimiz yaşadığımız anlar, dəqiqələr və saatlar haqqındadır. Beynimizi boşaldaq dostlar, zihnimizi boşaldaq. Beyin çox məşğul olmasın, keçmişlə və gələcəklə. Bu dəqiqələrdə yaşayaq, bu zaman aldığımız nəfəsdən belə həzz alacaq. Dostlar, mövzumuzla bağlı siz də bizə fikirlərinizi söyləyin. İnşallah biz sizin göndərdiyiniz mesajları verilişimizə səsləndirəcəyik. Səsli mesajlarınızı göndərərsiniz inşallah. Dostlar, ekspertler deyirlər, onlar daim keçmiş həsrətiylə yaşayırlar və keçmişə həsrət yüzü ilə baxırlar və onlar gələcəyə fikirləşəndə onlarda qorxu hissi yaşanır və gələcəyə qorxu ilə baxırlar. Bunlar hər ikisi özləri üçün problem yaradırlar. Zəhin, beyin belə həsrət və qorxu ilə stresdə dolanda heç vaxt düz işləməz. Bu, özünü bizim rəftarımızda göstərir. Hər zaman əsəb içində oluruq. Ətrafdakı insanlarla rəftarımız, davranışımız, hətta danışığımız yaxşı olmur. Və bu zamandadır ki, deyirlər, sən olub axı, niyə özündəsən, niyə fikirləşirsən, dənizə gəmlərin batıb? Buna heç nə olmayıb, nə gəmsi batıb, amma batmaq ərəfəsindədir, yox gəmsi batmaq istəyir. Sabah etsən filan yerə, mənə yox cavabı versələr birdən, ya filan malı almaq istəsən birdən tapılmaz, birdən pulum çatmaz. Baxın dostlar, biz görəcəyimiz işlərin hər bir cəhətini araşdırmalıyıq. Buna söz yoxdur, hazırlığımız olmalıdır, hər bir hadisəyə. Amma oturaq duraq deyək ki, məsələn, mən geçsəm səfərə, səfərə çıxsam, Maşınaşı məni öldürər, onda yaşına səfərə çıxaq, nə maşına minək? Olmaz belə axı. Biraz gələk, dostlar, müsbət fikirləşək. Burada bildi, Aran Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşa həyat verilişini təqdim edirik. Biz verilişimizin 7-ci dəqiqəsindəyik və söhbətimiz bu zamandan, bu dəqiqələrdən, yaşadığımız anlardan gedir. Amma əslində, bir çoxları bu anları yaşamırlar. Bu anlarda deyillər, bu anlarda vücudları vardı, varlıqları vardı, amma həməşə keçmişdədirlər. Dünən, Ondan bir gün əvvəl, ondan iki gün əvvəl, üç gün əvvələ fikirləşirlər və bəzən də sabahın stresinin içərisində yaşayırlar. Bu olmaz, dostlar, bu bizim bütün anlarımızı, demək, bizim əlimizdən alar, necə ki, alır. Biz, dostlar, verişin başqa bir bölməsini səsləndirmək istəyərdik. Mənim hürmətli əməkdaşım Məhəmməd Əsəri gəliblər verişimizə. Cənab Əsəri, salam, hər vaxtınız xeyir
olsun. Salam, bu vaxtınız xeyir olsun və hal-hazırınızdır. Dəyərli olsun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq.
Minnətdaram. Hörmətli izləyicilər, hər birinizdə salamlayıram. Ürək dolu məhəbbətlə bir də Hadaran radiosundan, yaşayət verilişindən sizinləyəm və isti salamımı hər birinizə təqdim edərək arz edirəm ki, bu anlarınız xoşluqla olsun. Cənab Cahandidə bəzilər vardırlar ki, keçəcəkdə yaşayırlar. Yaxud olsun gələcəkdə. Fikirləri bunlardır ki, keçəcəkləri necə keçdiyim.
Bəli, bəli.
Bəzilərə mən əl tapmadım, bəziləri niyə əldən verdim, gələcəyim necə olacaqdır, mən haçan avtomobil alacaqam, ev alacaqam, haçan evlənəcəyim, haçan həyat başı quracaqam, elə bunlara fikirləşirlər, xüsusilə bizim gənclərimiz, gənclər, cavanlarımız bəli. Və hal-hazırdakı o kiçik, böyük, o keflərini, şadlıqlarını, xoşluqlarını unudaylar və demək olar ki, mənfilərə baxaylar. İnşallah istəyir deyək ki, ekspertlər elə bunlara çoxlu sözlər, söhbətlər vardır və çalışırlar ki, hörmətli bizim dindaşlarımız, vətəndaşlarımız xoşluqda olsunlar və gələcəkləri bərəkətli.
İnşallah.
Xatirələrimizdə və intensiv şəkildə intizarında olduğumuzlarda şadlıq axtarırıq. Xəbərsizik ki, gündəlik həyatın sadə və kiçik hədiyələridir ki, bizim məmnuniyyət və xoşbəxtliyimizi gücləndirir. Amma uzun müddətli xoşbəxtlik gözlədiklərimizdə çox nadir halda baş verir. İstərsə 15 kiloqram çəkinin azaltmağı olsun, yaxud işimizin irəliləşməyi. Bu hədəflərə nail olmaqla sevinəcək, amma bir müddət sonra yenə keçəcəkdəki olan şadlığa və halımıza qayıtmalıyıq. Psixoloqlar bu inama çatıblar ki, bizim yaxşı əhval-ruhiyyə və şadlığımız gözlədiklər, xatirələr və hal-hazır haqqındakı baxışımızla dəyişilir. Digər tərəfdən, yaşımızın artması ilə şadlıq haqqındakı nöqtəyi nəzərimiz də dəyişilir. Yaşın artması səbəb olur, mənfi aspektlərə göz yumub müsbətlərə meylimiz olsun. Təbiidir ki, cavanlar əksər halda mənfi yönümlüdürlər. Stanford Universitetindəki bir tədqiq göstərib ki, gənclər daha sürətli mənfi aspektlərə sürülür, sinni ötmüşlər isə müsbətlərə fokus edirlər. Şəyət, baxışlarımızdakı bu dəyişiklik böyümə prosesinə qayda və digər tərəfdən ailə üzvləri ilə yaxşı və daha sıx əlaqələr zaman getdikcə güclənərək şadlıq yüksəlir. Tədqiqatçılar bu inandadırlar ki, yaşın artması ilə məlumat artıb insanların anlayışı da güclənir və zaman sürətlə soyuşduqca həmin insan hazırdakı kiçik xoş mövzularla da sevinib şad olur. Bu haldadır ki, gənclər iş axtarma, ailə qurmaq, ev alma və s. məsələlərə məşğul olaraq gələcək üçün narahatlıqlar çəkirlər. Diləklər və əldə olduqlar arasındakı fasilə icazə vermir, gənc həyatın kiçik və şirin mövzularına sevinib şadlıq etsin və hətta həmin gənclər sağlamlığa da çox da əhəmiyyət verməyərək yaxşı da qidalanmır. Halı bu ki, sinni ötmüşlər hər halda öz sağlamlıqlarına çalışıb yaxşı qidalanırlar və təbiidir ki, sağlamlıq da şadlıq gətirəcəkdir. Sadə ərz etsək, həyatınıza daimi şadlıq axtarırsınızsa, hər bir anlarınızdan kef axtarıb şadlıq edin. Hal-hazırda yaşayın və həyatınızın kiçik və böyük xoş hadisələrin qədrini bilin. Olmuş olsa bu kiçik xoşluq vaxtında avtobusa yetişmək olsun, yaxud qazetdəki bir zarafatın oxuması və ya köhnə şalvarınız cibindən tapdığınız pul olsun. Hörmətlər, həyatınız dəyərli, məndən bu qədər. Thank you.
Bəli, bu da yaşayış bacarıqları və mənim əməkdaşım Məhəmməd Əsənri cənabları ki, gözəl məlumatlar çatdırdılar. Ümid edirəm ki, faydalanmış olasınız, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşa həyat verilişi davam edir. Aran Radiosundan siz dinləyik və canlı yayımda birbaşa sizinlə məsuliyyət edirəm. Mövzumuzu unutmayın və bizə mövzula bağlı mesajlarınızı göndərin dostlar. Siz necə baxarsınız bu məsələyə və özünüzü nə qədər keçmişdən və gələcəkdən uzaqlaşdırırsınız da bu saatlarda, bu anlarda, bu dəqiqələrdə yaşayırsınız ki, bu dəqiqələr həqiqətən gözəl dəqiqələrdir. Amma əziz dostlar, mənim hürmətli həməkdaşlarım, gözəl o mahnılarının birini səsləndirəcəklər. Gedək görsənəm səbirini hazırlayıb bizə, dinləyirik, sonra qulluğunuz olacaq.
Thank you. su gözünde kalanlar kimin?